Епті ер азатлық радиоты. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2025 жылдың 18-ші марты хептенің сейшенбі күні эфирде хабарлар күнделігі шуынкі программамызда. Түркменстанда ет ва ет өнімлерінің үпчіншілігі білен бағылы аладалар дуам едер. Бірлешен штатларын президенті Дональд Трамп 18-ші мартта ортетін президенті өлен геплеш чықтығыны мәлім етті. Бұй белік мағлуматлар едіңлі әртіңіз геплешігімізің әсасы бөлігіні башламадан одыл, тәділіктер дүңлен оларың мазмуны білен сізі мен көзіл Құдайберді ва таныш едерім. Бірлешен штатларын президенті Дональд Трамп 18-ші мартта сейшен бүгіні ортетін президенті Владимир Путин білен гүрлөшмөк чүдігіні мәлім етті. Американың Бірлешен штатларының лидері бұ арада Флорида штатынан Вашингтона варьян президент ұчарында журналистлер айтты. Трамп хептенің соңында көп ішлерің еділенлігіні мәлім етті. Бұ сөйөші бес әдіп білжектігімізі көрмегісілі әріз, белкі башарарыз, белкі әдіп білмәріз. Йоны менің бікірімчі ғатық оғы шансларымыз бар дей Бірлешен штатларының президент айтты. Дональд Трамп журналистлер білен сөхөттішілікті ер хақтауы электрик станциялар барады, әгілішіклерін кем болжақтығыны мәлім етті. BBC хабар ғолуғының мағлуматыны көре, бұ меселі Рус қошынлар тарапынан елі талынан территорияларды ерлішен Запорожия ядро электрик станциясына дегішілі. Менің пікірімші боларын көпісі ем екі тарап, Украина өй Орсет тарапынан ары алынып маслақаттышылар. Бізі ем бұ арады кәбір емлекләрі бөлмек барады. Гүрлөшәріс деп Дональд Трамп айтты. Бірлешен штатларының дөвлі секретары Марко Рубио CBS телеканалына берен интервьюсында Украинадағы конфликті чөзмө үчін ездігдерлі чәрілерің А план ве Б пландан ұбараттығын айтты. А план оқатышығы бес етмектен ұбарат болып, ол хем мәні геплешік столына кечірмек өнші, икінші тапқыра яғни Б плана кечме үчін зерур деп Рубио айтты. 17 мартта Брюссельде Европа Бірлешігінің дәшірі ішлер министрлерінің иғынағында Украинадағы сөвештен башқа да якын ғындағырдағы яғды ө бейлікі меселелер шейлігім Азат Европа Азатлық радиосының ішіні малейлештіреян Бірлешен штатларын конгрессі тарапынан тасиқланан грантың ятырылмағы білен бағыланшықлы яғдың ары алынып маслахатлашылмағына қарашылар. Бұ барыд Азатлық радиосының хабарчысы мағлумат берді. Чехияның дәшірі ішлер министрі Липан Липавски екшенбі үні Азатлық радиосының ва Американың сесінің ішіні йоқ хаверди ве олар авторитар долондуруш астында яшаян адамлар үчүн жол көрсөтүүчү деп атландырды. Чехиянын өкүлдөрү Европа Бирлешигиндеги кардешлердин арасында Азаттык радиосунун мал ээлештирилмеги менен багылышыклы ягдайдан чынлыкты алада билдирген биянама тасламасын пайдаладылар. Онда Азаттык радиосунун онлор чылбери демир тутуунун аркасындагы адамдарга объектив маалымат берген метбоот курамасы болуп, анын эркин метбоотун жок яды чаклендирилген себептеринде онлор чы миллион адам актыбарлы карарсыз хабар бермегіні дуам еттіргенлігі белленер. Тасылымада Азатлық радиосының алып барян ішлері білен Европаның хопсылуғыны көшлендіргенлігі өе ішінің бес әділмегінің Европаның душманларына соғыт болжақтығы белленер өе құраманың ішіні дуам еттірмегіне мүмкеншілік берян серештелері тапмақ ниеті кем мәлім еділер. 14 мартта Бірлешен штатларың президенті Дональд Трамп 7 саны федерал агентлігі шол санды Бірлешен штатларың глобал медиа құллуғыны чәкілендірмек варадағы бұйруға қол чекті. Бұ агентлік Азат Европа Азатлық радиосыны Американың сесіне өе кәбір бейлікі қабыр веріш серештелеріні долондырыяр. Азатлық радиосыны өе Американың сесіне қорап қалқары құрамаларының әншемесі чықыш етті. Оларың арасында Милли Мэтбоуд Клубы серкетсі репортерлер өе журналистлері қорама көнші комитет ялы көп санлы Американ өе қалқары журналистика құрамалары бар. Журналистлері қорама көнші комитет Бірлешен штатларын конгресінің ел басшыларыны Глобал Медиа Құллығы агентлігіні президент Трамптың бұйрығынан қорамаға шақырды. Тамын конгресс тарапынан малейлештірілен өе дүниядәкі авторитар режимлерің бейанатларына қаршы чықыш едіян қарашсыз журналистика құрамасыны йоғ үтчек болянлығы нәгілілік дөрі дердіп комитетің программа мүдері Карлос Мартинес Делесерна 15 мартта өз бейанатында айтты. Бірлешен штатлар онлар чуурдың раятларына юрды кейірмегі қадаған етмекчі олар. Reuters хабар агентлігінің мағлуматыны өре тияқыт қадағаншылығының кейірділмегі мейлештірілен юртларың санауында 41 юрт шолсанды Түркменстан бар. Мағлуматы өре санаудағы юртлар 3 топары бөлінер. Біріншісіне 10 дөвілет, яғни Оғанстан, Иран, Сирия, Демірғады, Корея өе Куба ялы юртларың раятларына Бірлешен штатлары кейірмек долы қадаған еділер. Икінші топардағы дөвілетлерің раятлары бабытында виза чәкілендірмелері кейірділер. Түркменстан, Беларусь өе Пәкістан ялы 26 юртыны барыт 3-ші топара кейірен юртларың хөкіметлері 60 күнің давамында бар болан меселелері арадын айырмау үчін тағалай етмеселер, шол юртларың раятлары үчін визалардың бөліклігін ятырылмақ чәрелер көрліп білінер деп Reuters.